Ek neem aan, ek kan begin praat. En ek dink my foon is afgeskakel, as hy in die lui gaan, dan gaan dit die verskriklikste verleentheid wees wat ek nog gehad het. Ek glo hy is af. My naam is Frans van Bloemhof, ek praat vandag, soos julle weet, met Leon van Nierop, die skrywer van onder meer Katelknaap. Nou Leon, jy het duidelik geen probleem met woorde nie, want van ek al my bewussyn gekry het, weet ek van Leon van Nierop by Volwoord op die radio, en ek weet van jou goed op TV en jou... Jy weet, jou voorliefde vir flieks, ons het baie dieselfde flieks maak, ja, en jy weet, gewoonlik as Leon hou van die fliek, dan kan ek maar redelijk seker wees, ek gaan ook hou van daardie fliek, maar in elk geval die punt waarop ek wil uitkom, is dat Leon het duidelijk geen probleem met woorde, nie, woorde is sy vriende. Nou, wanneer Leon, het jy die eerste keer achtergekom, op school bijvoorbeeld, dat jy lief is vir woorde, dat jy lief is vir stories?
Omdat ek baie gefrustreerd in die school was, want so ek dink, jy was ook. Ek is nie seker nie, in gesprekke met jou het ek het al achtergekom. En die feit dat een mens bijvoorbeeld onderwijser sê het, of schoolmaat sê het, wat heeltemal op een ander plek is, as wat jy is. Allemaal in die school, ek was in die sportschool geweest, het was een rugby school geweest, as jy nie rugby gespeel het nie, behalwe vir die verskriklike name wat jy genoem is, wat ek sommige in die woordeboek moest gaan opkyk, is jy uitgeworpene, een verstoteling. En ek het... Maar vir myself begin stories skryf en opstelle skryf.
En dit het nie oor rugby gegaan nie.
Dit het beslis nie oor rugby gegaan nie. Dit het oor my frustraties gegaan met die rugby spelers en met die onderwijsers. So, dis wat het begin het en ek het regtig 'n fantastiese Engelse onderwijseres gehad met die naam van mevrou Beneke. En ek het begin skryf en toe kom ek achter my, ek kry fysieke hoogpunte vir my opstelle. Dis maar waar ons allemaal begin. En sy het my gesê, you do have a way with words. Are you English speaking? To say, with a surname like Van Nierop, now I'm definitely not English speaking. En sy het my aangemoedig, en sy het my gesê, waarvan sy gehou het, is die feit dat ek stories vertel.
Ja.
Vir my is 'n story, soos ons nou by Katelknaap gaan praat, baie belangriker as al die goeders wat tussenin gebeur.
Ja, die ander goeders is...
Ja, die ander goeders net is daarby, maar het moet uit die story uit vloei. So ek het stories geskryf, so het wees ek gehou daarvan. Ek onthou, ek het een opstel geskryf oor twee skaakspelers, en ek het baie metafore gebruik, en sy het gesê, stunning metaphors, en ek moes gou opkyk, wat is een metaphor, en staan het 7. Jy weet, ek denk, wow, ek is slim, jy weet, ek het die besef, ja. So dis wat vanaan kom.
Maar dit klink al vir my, soos toe ek op school was, in die Engelse klas kon ek al net in een opstel, kon ek net een story vertel, en as jy goed, jou verbeelding goed gebruik het, dan jy redelijk goeie punt daarvoor kry. Maar in Afrikaans het soms my gevoel dat jy moet allerhande beelde skep en metafore en wat ook kan. Dit was al moeiliker.
En oppas vir die taal, oppas wat die woorde jy gebruik, want as jy nie reg gespel het nie, of nie regte geleerde woorde gebruik het nie, was jy in die moeilikheid. En dit, Frans, om jou vraag nog steeds te beantwoord, is, my Afrikaanse opstelle was my hel, want hulle het alle feestelike, formele, groot, moeilike woorde gegee. En ek wil gehad het, mense moet praat soos hulle praat. Ek het gister een toneelstuk gesien, Klippe wat val, en ek het geluister na hierdie prachtige dialoog, hierdie 3, 4, 5 woorde in een sin, 3, 4, 5, 2, 3 woorde, dis is mense praat. En ek het mense so laat praat, en dan die onderwijser altyd ander woorde bygesit, formele woorde, en dan wil ek vir hom sê, maar mense praat nie so nie.
Ek sou nog geïnteresseerd wees, hoe daai onderwijser gevoel het, as hy of sy nou later na, sê nou maar jou radio vervolgverhaal moes geluister het, waar jou karakters nou definitief sou gepraat het, soos wat jy hulle dat praat het op school al.
Ja, ek het maar toe probeer om dit gewoon te maak, ook omdat ek vir acteurs geskryf het, en dit was lekker met acteurs, want hulle vat jou dialoog, en jy kan hoor as hulle jou dialoog lees, waar is jou sin verkeerd, jou sin het nie jou ritme nie, of jou woorde is nie reg nie.
So jy leer by hulle ook, ja. Absoluut. Hulle moet jou woorde leer, maar as hulle die slag aanpas, dan, ja.
Vir die ding, ja, maar het jy die story verander nie, maar ek het al vir hulle gesê, jy kan op die dialoog praat as jy wil. As jy voel, die sin is te lang, of die sin is te moeilik, jy weet, maak hom vir jouself makkeliker. Ek het by Elise Kywood verskriklik baie geleer, want ek het vir haar karakter geskryf, wat sy 6 jaar lang vir my gespeel.
Is dit nou Girly?
Girly in Straaljakkers. En sy het 6 jaar lang die karakter gespeel, en sy sou kort vir my sê, nou sal ek Elise taal aanpas, Leon, wat so strooi het jy nou weer vir my hier so geskryf, kyk hoe lyk hierdie sin, en dus op die manier wat ek begin leer het, soos ek vir Elise skryf, het ek gesorg, die woord is lekker, dis gemaklik, en so het ons mekaar gevind, en sy het my ook eindelijk lees.
Maar dis nie net van die dialoog nie, weet het, dis my, een van die kenmerke van jou werk is, dit lees lekker, dit lees nie soos, sal ek maar sê, ek het niks teen hogere literatuur nie, ek lees het self, maar vir ontspanning nie. Jy weet die ding is so, jou boeken mens kan ontspan daarmee, dis vir my soos betuig tydskrifte wat jy voel, is ek belangrik genoeg, is jy dat as ek netjies genoeg aangetrek om hierdie tydskrif te lees,
dat
was 'n ander beeld wat jy net nie voorop mee kan ontspan, en met jou boeke kan 'n mens wel ontspan, maar dit beteken ook nie daar is nie vir jou, jy weet, soos hulle in Engels sê food for thought daarin nie. Daar is substansie, maar dit is substansie wat lekker gemaklik lees.
Wat vir my interessant is, ek praat baie met lesers nou. Wat met my praat is hulle my sien, dan sê hulle vir my wat ons van jou boeke hou, ek blaas nie my eie beeld nie, ek sê wat hulle vir my sê. En dis vir hulle wat ek skryf, hulle sê vir my daar gebeur altyd iets. Ons wil na die volgende paragraaf toe gaan, maar daar gebeur elke keer iets. En dis my belangrike, dan moet iets in 'n story gebeur, en in Katelknaap was die probleem miskien, ek dink dis dalk een van die vrae wat jy my wil vra. Is het net 'n klomp sekstonele, wat aan mekaar geskakel is, soos 50 Shades of Grey, met sy klim in die motor, ry, eet 'n pizza, kom terug en het weer seks.
Ja, loop vir die vertrek uit na die volgende
sekstoneel toe. En ek het daar besluit, die story is my baie, baie belangriker. En ek moet sê, Elisabeth Stubbe is hier, sy was my redigeerder gewees, dan soet sy daar achter, een van my redigeerders. Jy was ook my redigeerder gewees. En ek het vreselijk baie op julle kritiek staat gemaakt. Ek kan net vir julle sê, Frans van Bloemhof het een ding uit my boek uitgehaal, wat ek op nou gaan sê, ek het gehuil toe ek het misuitval, want ek het gedink, dit is so oorspronkelijk. Maar Fransjo was
recht. Was geweldig oorspronkelijk.
Dit was oorspronkelijk, maar dit het in 2015, toe die boek afspeel, nie bestaan nie. Ek het besluit dat Tristan Hansen sal op sy boot snapscan hê. En al die vrouens, nadat hy by hom was, sal hy foon vat en met die snapscan betaal. En ek was so opgetrek met myself. En ek stuur het vir Fourie en ek stuur het vir Elisabeth en allemaal, en ek dink het wonderlik. En Frans ook kom, sy sê, daar was nog die snapscans in 2015. En daar was omtrent 8 sulke tonele gewees. So ek moes daar tonele uithaal en dit vervang by iets anders.
Ek maar jy jammer, was recht,
moes. Ek is nog steeds kwaad vir jou, Frans.
Jy lyk gelukkig nie baie kwaad, he. Nou voor ons by Katelknaap kom, het ons eerste draai gemaakt by Plezier Engel. Nou kyk, die ding is, hy het so, ek dink is het 2012, wanneer het hy verskyn, maar toe het hy herverskyn.
Hy
was al die vorige keer, so uiteindelik, hierdie is nou eindelijk, soos ons maar sê, Katelknaap, as deel van Plezier Engel is nou eindelijk sy derde incarnatie.
Ja, wat interessant was, hoekom ek Plezier Engel destijds in 1998 geskryf het, is die regering, en dat is baie ironies, praat nou weer daar oor. Die gesprek is weer daar oor dat prostitutie gewettig gaan word. Dit is interessant dat het nou dat we weer daar oor praat. Elke keer het jy dieselfde besware, elke keer dieselfde mense wat kla. Maar destijds het die eerste uitgevers my gesê, ons soek iets bietjie kontroversieel van jou, want jy het ook so halve een soetsie in image. Wil jy vir ons bietjie iets kontroversieel skryf? En ek sê te velle, ek sien die van prostitutie, wat dalk gewettig gaan word, die sê vir my, maar wil jy nie iets daarom skryf nie? En ek sê, maar wat gaan ek doen? Gaan ek net iemand hebben op die hoek van die straat staan, en in die tijd was het nog een vrou, wat ek gedink het, die karakter sal een vrou wees, en haar been uitgooi, en sê, vir R50, doen ek vir jou ABCDE, en toe dog ek hoe vervelig. En toe gebeur die volgende ding met my, en die van julle wat die story al gehoor het, maar dit is nou al in baie artikels so goed genoem met my, maar verskoon my, ek moet dit weer vertel, want dit is hoe dit begin het. Ek was by ete gewees, waar daar een hele paar belangrike mense was. Ook met my het een vooraanstaande vrou gesit. Langs haar was een enigmatiese man van omtrent 30. Hy het een presence gehad, dis al wat ek het kan noem, hy het een presence gehad, het een charme gehad, wat ek eindelijk nog nooit weer by iemand gesien het nie. En ons het gesels en gesels, en hy het my later gesê, wat doen jy vir die lewe? Hy was Engels. Wat doen jy vir die lewe? En toe sê ek vir my, ek skryf, en toe sê my daar, you're going to write my story. En toe sê ek vir my, what makes your story so interesting? En later gesels ons, en hy sê vir my, what is it you think that I do? En die man was geweldig gesofistikeerd, wat wys mens moet nooit stereotypeer. Geweldig gesofistikeerd, ontzettend intelligent, het die prachtige Engels gepraat. En langs door die kort, sê vir my, I'm a prostitute. To sê vir my, oh, well, didn't know that. To sê, well, do you want to write my story now? To sê, really? What am I going to do? Now it's a man as a prostitute. Do you go with men? To sê vir my, no, I just do women. I just go with women. En dit het ek klaar interessant gevind in daar die tyd. En toe geef my een sinnetjie van hoekom hy dit doen. En die van julle wat al Plezier Engel gelees het, ek kan nie die geheim weggee, nie sal weet hoekom Tristan doen wat hy doen. En die een sinnetjie was die beste verkoop van die story, ook aan die uitgevers wat ek nog ooit gehad het. Toe het vir hulle sê, die rede hoekom hy gigolo geword het, was, en ek geef hulle die sin, en hulle sê vir my, wanneer begin jy skryf? En ek begin toe te skryf, en toe het die story omself geskryf, Maar hy het my visiepaar gehelp, want hy, wat, kyk was in Afrikaans en hy het nie verstaan nie, mooi verstaan nie. Dan verduidelik ek vir hom wat gebeur het, en dan sê vir my die verskrikkelijke sin wat hy elke keer vir my gesê het, Leon, you don't know much about romance, do you? En sê, well, I thought I did, en sê vir my, let me explain it to you, en hy het vir my mooi technisch ontleed, en dis hoe die karakter
is. Ja, wat dit ook my interessant vir die ding is, want dis iets, romance is nie iets wat die meeste mense associeer met sekswerkers. Nee, nee, weet, nee, hulle, baie mense is geneig om te dink, dit gaan alles oor die, jy weet, die fysieke transaksie, jy kry waarvoor jy betaal, en daar gaat jy, en wat ook al, terwyl Tristan's verhoudings, dit is my baie interessant, met die verskillende vrouwe, dit gaan nie altyd net om die lichamelike nie. Ja. Jy het een paar verskillende soorte vrouwe, sal ek maar sê. Hulle is my allemaal, jy weet, daar is nie twee wat dieselfde is nie, want dit is ook een fout.
Absoluut.
Waar, ek dink,
jy kan
ook
nie, jy kan nie hulle kliënte stereotypeer nie, jy kan nooit een kliënt stereotypeer nie, want elke vrou soek iets anders. En letterlijk 50% van sy kliënte het nie seks gesoek nie. Hulle het geselskap gesoek. Hulle het soms romanse gesoek. Ek vertel altyd baie graag hierdie story, wat vir die rede was, hoekom ek, die ander rede was, hoekom ek die boek geskryf het. Hy het omtrent in daai jare, dink ek, 3,000-4,000 rand in nacht vra, en ek het gedink, lewe magtig in daai jare, wat doen die man? Hy het vir my later verduidelik ook, dat hy so baie vraag, en toe sê vir my, it's actually about romance, it's actually about talking to them, I speak to them, I make them feel special, I try to find the person inside every woman, I try to find the soul. The sex may happen, or it may not happen, and we know that before we start talking. So, romance was vir hom van absolute kardinale belang gewees. En die verskillende soorte vroue wat hy gehad het, was my interessant, want vir baie vroue het hom gevra om saam met die theater toe te gaan. En dan het hy theater toe gegaan, en het hulle afgelaai by die huis, en teruggegaan na sy huis toe, dat niks verder daar gebeur nie. Of na leeskringe saam met hy het, een keer het hy saam met haar na leeskring toe gegaan. So hy het ook doodgewone goed gedoen, maar ek het die volgende oproep gehoor, wat vir my regtig waar, so aan my hart gevat het, dat ek besluit het, ek gaan die man sy story skryf, hy is speciaal. Hy het twee fone uit in een luxe woonstel in Sandton gewoon, en nou woon hy in Mabonnet. In die boek.
Ja, ja.
En die oproep het soos volgeklink. Was Afrikaanse vrou, sy het gesê, hallo Tristan, ek is Santi, en hy sê vir hom, sorry, I don't speak Afrikaans, en toe probeer sy Engels praat, wat baie mooi was, sy het verskrikkelijk hard probeer, en sy sê vir hom, I know from my friends that you go with women and that you are fantastic and you are wonderful. And I say, oh, thank you. How can I help you? And I say for him, I've only got 132 rand and 13 cents to pay you. I know I can never afford you, but and I say, Frau, let me stop you there. I will do it. Why do you want me to be with you? And so I say, my ex-husband abused me. En toe verstaan sy oor na Afrikaans, wat hy nie als verstaan het nie. En sy het gesê, my man het my so geslaan, ex-man, dat my oor doof geword het. En ek weet nie hoeveel het as 'n man net aan my vat, en hy probeer net my liefkoos nie. Ek verstaan nie hoe dit voel nie. Ek moet net hê, jy moet aan my vat. Ek stel nie belang in al die goed wat daarna volg nie. Vat net aan my, hou my net vas. En toe sê ek sal het doen. En toe hy terugkom, die volgende ochend, toe bel hy my, toe sê vir my, it took me about 6 hours, to finally give her an orgasm. It took me 6 hours. Because in the beginning, in the first 30 minutes, just to touch her was a huge effort. And to say from, but she paid you 132 rand and 13 cents. Why would you go that far? And to say from, I saw the soul of the woman. Ek het gesien wat die behoefte is van die vrou. Ek het gesien wat, dat dit een vrou is wat aanvaar wil word, wat geliefkoos wil word, wat liefde soek. En ek het dit vir haar gegee. En uit dit uit, het het nog 3 uur geneem om te doen.
Ja, dat is eigenlijk iemand wat baie ingestel is op die persoonlikheid van die,
op die persoonlikheid
iemand met wie hy.
So hy was speciaal, daarom het ek sy story geskryf.
Ja, maar dit is my, een van die sterkste dele van die boek is die karakterisering van Tristan is, jy weet, die ding is, baie mense sal nou, jy weet, dit kan, baie mense kan die boek as gewaagd beskou, jy weet, maar ek dink, een ruk na jy begin lees, dan ga jy achterkom, daar word soveel aandag bestee aan die karakterisering van die persoon, dat dit gaan nie meer. Die fysieke is natuurlijk belangrijk, bedoel, dit is een deel daarvan, daar is, as jy nou soort van erotiek soek, dat dit is hier en daar, maar dit is nie die boekse bestaansrede.
Nee, nee, nee.
So die karakterisering, die uitbeelding van die hoofkarakter, is vir my die vernaamste element.
Ja. Wat ek ook baie gedoen het, is ek het van die tonele vir vriendinne, ouwe vriendinne vir my, of vriendinne vir my geskryf, baie van hulle was journaliste, baie van hulle was actrices, een van hulle was advokaat, en ek het twee of drie van die seks tonele na hulle toe gestuur en vir hulle gesê, hoe voel julle hieroor? Voel julle dat ek verneder die vrou? Voel julle dat ek die vroue onreg aandoen? Voel julle dat ek stereotypeer? En allemaal van hulle het my deur die bank gesê, dit moet nog warmer wees, maak dit nog warmer. Ek dink selfs Elsabeth het vir my in die stadium of twee gesê, maak dit nog warmer. En ek het gedoog sê, gaan my verskrikkelijk kritiseer oor die seks tonele. En toe ek besef, maar miskien is dit redelijk een goeie smaak, jy weet.
Dit is warm genoeg.
Dit is warm genoeg. Weet,
niemand gaan dink, die aspek wat afgeskeep nie, maar as die aspek nou die enigste rede is, ook om jy die boek gaan koop, dan gaan jy teleurgesteld wees, deur al hierdie, sê maar, sielkundige goed, wat jy tussenin gaan kry.
Want ek het met iemand gepraat, iemand wat ek ken, is nou nie vriendin nie, wat seksboeke skryf vir die buitenlandse mark, en sy het skat ryk geword daaruit. Sy het letterlijk seksboeke geskryf, wat net vol seks is. En sy het, ek het bykie met haar gaan praat, net om te hoor, technisch hoe beskryf mis, bla bla bla. En sy geet vir my een van haar boeken om te lees, en toe ek op bladsy 2 kom, en die vrou het op bladsy 2, 6 orgasmes in een rij. Toe ek gedink, wat gaan in die volgende 140 bladsy gebeur?
Die vrou gaan gedaan wees vir 'n paar bladsy.
Ja, maar jy is verbluf, jy raak helemaal verbluf. Jy kan net gedink, hoe boring. Jy weet, dit gaan net so, dit is toch nie hoe dit gaan nie. En toe ek besluit, dis die uitgestelde begeerte, die feit dat jy uitstel, die feit dat jy eers vriende maak met iemand, die feit dat jy eers iemand romance, wat baie belangriker is,
jy
as die siddering.
Jy het een realistische benadering tot dit, en sy het een fantasie benadering tot dit.
Absoluut.
So dan absoluut af van wat die leser soek.
Ek dink dis wat sy miskien uit seks wil hee, en ek het besluit, want mense vra baie keer vir my, as jy dit skryf, do you get off on what you write? Sê Philip, no, I don't. Dit is net vir my iets wat gebeur, en ek probeer dit net realisties en oordentlik skryf. Regtig, dis nie my fantasie nie. Ek dink Niels Breitenbach het 3 jaar gelede, toe daar ook een gesprek was oor Esther, waarin daar ook sy boek, waarin daar ook sekstonele is, toe hy gesê, liewe genade, ek wens al die goedheid met my gebeur wat in die boek gebeur. Dit is nie so nie.
Dis
nie
dan,
in die same dag.
Gewoonlik maak jy jou stories op, geheel en al, maar hier het jy nog werk met iemand se lewe en feite. Goed, dit is nou ook nie sy story nie. Ek bedoel, jy het hom as 'n vertrekpunt gebruik en toe het jy voortgeborduur en nuwe scenario's geskep ensovoorts ensovoorts. Maar toch, hoe dit verskil van ander boeke wat jy nou maar sê nou maar belade vir enkeling, wat nou meer Gewe die karakters en die gebeure, alles uit jou kop uitgekom.
Ja, seks was nie belangrik in belade vir die enkeling nie. In belade vir die enkeling was het een manse reis na die aanvaarding van homself. En die goed wat daar gebeur het, so seks, selfs toe ek die boek geskryf het, ek dink nie, daar was eindelijk een sekstoneel gewees. Selfs in die film, dink ek, daar was een of twee, daar was een sekstoneel in belade wat uitgehaal is, net omdat die film te lang was. Die film was al klaar 2:20. En as het geweet, Jacques en Leen had mekaar lief, was het nie nog nodig, om te wys hoe lief hulle mekaar het nie, was vinnige montage gewees. So, ek hoop dit antwoord jy.
Ja, nou, wat ek eindelijk wil uitkom is, jy het hier so wat jy feite verwerk, iemand se lewe, jy weet so, moes jy nou, ja, soos jy sê, jy het met hom gesprekke gevoer, en dat jy sekere goed geskryf na aanleiding van wat ek jou gesê het, en dan kon hy ook kommentaar lewer, en sê, dit werk nie, dit is reg.
Ek het baie van die tonele geskryf, Frans, so op grond die eerste boek, in Plezier Engel, wat in 98 was, in 2013, het ek sommige tonele geskryf, wat rarig met hom gebeur het, en toe sy kliënte hoor destijds, ek skryf die boek, het ek 3 oproepe van prokureurs gehad, wat vir my gesê het, as ons kliënte hulle self erken in jou boek, is jy in die hof. So ek was het verskrikkelijk verander, maar wat tussen hulle gebeur het, was die selle. Maar sê nou maar, dit was die actrice, en so ek het gemaakt die dokter. Jy weet, iets soos daar, en niemand het oor daar oor gekla nie, en hy het my ook gehelp om dit te verander, en hy het seker goed vir my verduidelik, letterlijk technisch verduidelik, dis wat jy doen, dis waar jy vat, amper soos een 16-0 film.
Ja, wat ek bedoel, dit is sy lewe, dit is sy techniek,
hy weet precies waar om te vat en wat om te doen, maar ook om te praat. Hy het ook vir my gesê, dis die woorde wat belangriker, die woorde is belangriker as die lyf. Dit was my interessante ding wat hy vir my gesê.
En daar is nou Plezier Engel, ek dink, wanneer mense hom ontmoet, is hy 27 of 28 daar rond. Maar nou Katelknaap is nou die gedeelte voor dit, dis is nou Tristan, wanneer hy nou die skool verlaat, en hoe hy verder gaan. Jy weet wat die ding is, want dit is ook, en ek dink dit begin in 2012, ek sê
begin omtrent daar, jy sal weet, daar was nie snapscans nie.
Ja. en die ding is, en jy weet, wanneer mens deze daar die school verlaat, dit is nie meer soos paar jaar gelede, paar dekades gelede, waar jy gaan die universiteit toe, jy gaan weermacht toe, en dan loop jy in een werk in. Dit is deesdae baie moeilik om een werk te kry. So, een van die redes hoekom hy doen wat hy doen, is werk is nie so makkelijk beskikbaar nie. Hy moet vat wat hy kry en verskillende terreine probeer. Ja, ja.
En hy het agtergekom, soos met die oorspronklike karakter op wie ek het baseer het, dat daar iets aan hom was wat vroue gefassineer het. Dit was nie noodwendig sy voorkoms nie. Dit was sy persoonlikheid, dit was die goed wat hy gedoen het, dit was hoe hy vrouens laat voel het.
Ja.
En ek onthou, toe ek Kaltentamp as 'n prequel beskryf, of as 'n voorganger, het my redigeerder, François, en voor die boot af my baie interessante ding gesê, dis hoekom die boek Spring in Tyd. Hulle het my gesê, as jy begin by hom op 18, as hy uit die skool uitgaan, lyk het soos 'n jeugverhaal. Jy weet, kom weg van hom as a skoolkind of as a student, hy begin op eerste jaar skoolkind te swak. En wys vir ons hoe hy nou is, en dan dink hy terug aan hoe hy was. En dit was baie, baie goeie raad gewees. Die feit dat ek dan met Kondemakawa, so hy 27, as die boek begin, en hy dink terug aan wat als gebeur het. En een van die moeilikste goed, en ek is so jammer, ek het Tristan daai vraag nooit gevra nie. Ek wou vir hom gevra het, en toe sit ek met daai situasie, van, hoe sê jy vir die eerste keer vir 'n vrou, ek vra R1000 'n aand? Hoe doen jy dit? En dis daai inlywing van hom, in daai wêreld, en die feit dat hy sy onskuld ook verloor, wat vir my interessant is, die proses wat deur hy moes gaan, om geld te vra, en later, ek het 'n paar tonele geskryf, wat hy fisies geld vra, en dan sê die vrou, en sê hom nee, in die boek, en toe het ek die karakter van Cherise geskep, in die boek wat hy by 'n uitstalling ontmoet. En sy het die potensiaal in hom gesien en vir hom gesê, maar ek gaan vir jou in jou hand vat letterlik en jou lei in hierdie proses en te sê vir hom iewers, maar iemand wat so goed is soos wat jy nou doen, moet betaal word. En te sê vir hy, okay, R3000. So iets, dis hoe dit begin het en sy het haar vriendinne vertel, dis wat ook met die oorspronklike karakter gebeur het. Hy was 'n gym-instrukteur onder andere, wat aerobiese klasse vir vrouens aangebied het, hulle het hom gesien, hulle het met hom begin praat, hulle het van hom gehou, en word of mouth het hom verkoop, hy hoef nooit regtig te geadverteer het nie, die vrouens het met mekaar gepraat oor hom, en sy foonnommer uitgegee, en dis hoe hy begin het, en toe het hy reputasie gekry,
ja.
En dit het al beter.
Dis hoe die boek ook werk, die Cherise karakter, die kunstenaar, sy is soort van die een wat, sal ek maar sê, alles in die gang sit, en so, en sy is 'n interessante karakter, maar ook, dis nie by haar, eintlik is dit, jy weet, Tristan, hy groei deur middel van die verskillende vroue wat hy ontmoet, en die interaksie met hulle, maar die een met wie dit begin, is Christina, op Positano, en, vertel ons bietjie meer van haar.
Christina en Positano is 'n interessante story, ek was in Positano gewees, sy het nie oorspronklik voorgekom nie, maar toe ek die boek weer skryf, ek was in Positano gewees, en ons het om die hoek gewoon van 'n teemwinkel, en daar was die mooiste vrou wat ek in my hele lewe gesien het, met die naam van Christina, het die teemwinkel gehad in Positano. En ek het Koko daar voorby geloop en net gedink, liewe magtig, maar hierdie vrou is net enigmaties mooi. En toe het die karakter in my kop begin en ek het gedink, maar dit sal die enigste vrou wees op die Tristan verrigte verlief kan raak, want sy is so spesiaal. En daar het die karakter ontstaan. En toe het ek 'n teem by haar gekoop waarop Positano Italy staan, wat ek vandag nog het en wat ek dikwels dra, en toe sy het so op 'n leertjie geklim om met haar bo af te haal, en ek onthou, sy het 'n baie kort rokkie aangehad, en die opgaan, en die uitstek van die broekie, en daai hele image wat ek daar gehad het, het die karakter net daar laat staan, ek het gedink, as Tristan dit moet sien, hy sal nie vir haar geld vra, he will just go for her, en hy het net maatloos op haar verlief geraak, wat sy ook gehelp het vir hom, wat interessant was, mens dink baie keer prostitute of mooi mense is narciste, wat nie altyd die geval is nie, baie mense is verskriklik mooi, maar is nie altyd bewust daarvan nie, weet nie hoe mooi hulle is nie, en die vrouens het vir hom half geleer wie hy is, wat sy krag is, die feit dat hy aantreklik is vir hulle, want hy kom uit 'n Afrikaner huis uit, en in Afrikaner huis dikwels is natuurlik godsdienst verskriklik belangrik, wat in die boek is, en wat soort van sê, maar jy is nie belangrik nie, ander mense is belangriker as jy, so hy en sy seksualiteit is in sy huis die hele tyd afgedruk, en die vrouens het hom oopgemaak.
Ja, sy ma is absoluut nie, sal ek maar sê, 'n seksuele wese nie.
Glad nie,
die ding is, daar was meer probleme tussen haar en sy pa, as wat hy ooit liefde was.
En ek dink dis hoekom hy ook bang was vir seks, is omdat hy gesien het, dit werk nie tussen hulle nie. So hy was van die begin af bang vir seks gewees. En hierdie vrouens het een na die ander vir hom die vrees vir seks weggevat, en die vrees vir homself.
Dis my interessante ding van die ding is, dat die seks is iets wat hy later gebruik, en wat hy later voor betaal word, dit word 'n lewenswyse, maar dis iets wat hy deur middel van hulle leer.
Dis iets waarop hy besluit het nie. Hy het nie besluit hy wil 'n prostituut word nie. Dis wat vir my van die boek geïnteresseer het, hoekom ek dit geskryf het, hoe het hy daar beland? En ek en die uitgewers en Elisabeth en Rie en jy het baie daaroor gepraat oor is dit die regte pad wat hy gevolg het? Is dit geforseerd of werk dit?
Ja. Ja, en die ding is, dit is vir my belangrik. Ek bedoel, die hele sielkundige onderbou, die verkenning van, jy weet, die verskillende verhoudings wat hy met die verskillende vroue het. Ja. Ek kan nie onthou wat is die naam van die een met wie hy net in die restaurant gaan sit en praat.
Ja. En met elkeen van hulle het hy iets van homself geleer wat hy nie geweet het nie. Ek het gesorg dat daar sekere vrouens is wat vir hom seker goed vir homself leer. Die regte Tristan het bijvoorbeeld vir my gesê, ek het hom vir so baie van homself geleer, terwyl ons die boek geskryf het, of ek die boek geskryf het gebaseer op sy lewe. Want ek het hom sekere vrae gevra waaroor hy nooit gedink het nie. En een van die vrae was, ek het vir hom gesê, ek wil graag hê jou karakter moet sielkunde swat. En hy het vir my gesê, ek doen sielkunde van die lyf. Ek neem nie 6 maande om iemand te help nie, ek neem 1 uur om iemand te help. En ek doen baie beter as wat sielkundiges doen, dit onthou ek het vir my gesê, en dis ook om ek om dat sielkundiges wat het,
in
en dat besef dat dit werk nie.
Ja, en die ding is, en dan raak ek ook met 'n ander, met 'n student die mekaar, en sy het die rugby speler boyfriend, en daar het ek nou, jy weet, toe jy nou vroeger praat van die rugby spelers, wat jy nou ek aflei,
dit kom
nie
van daar
van
af.
Was op school nie.
Dit kom van daar af, dit kom van daar af, want het gaan ook weer, baie van ons, vooral ek kom baie by premiers en by kunstuitstallings en so aan, en wat my altyd bang maak daarvan is die valsheid van die mense, want ek sien mense wat nou net met mekaar geskinder het oor iemand, nou kom iemand in en dis daai ding wat mense altyd in rolprent te sien van die hande wat oopgegooi word en uitdaling en omhels en blablabla bla, en as die persoon weer wegloop en is net weer so vals en skinder net weer verder, en dit het my vreeslik geïnteresseer, want wat gebeur in Kaalklip en dit het vervallig gebeur is die student neem vir Tristan kaal af, maar nie wys met sy gesig nie. En oral is kaal foto's van hom uitgestal as hy daar kom, hy het nie besef dat sy neem die foto's om uit te stal nie. En al die mense drom saam om die foto's en kyk net en sê, wonderlike fantasties, en hy staan daar. En hy vra almal van hom, but who are you? En dan sê hy, ek is Tristan Hansen, en sy sê, o, jy is niemand nie. En hy loop hulle weer weg. En daar het hy begin besef hoe belangrik dit is om iemand te wees, en hy het uiteindelik ook iemand geword, iemand belangrik geword vir hulle.
Ja, nee, dit is baie interessant, jy weet, met die rolprentwese en so, en die partij van die grootste toneelspel, kom nie op die doek voor, nie, maar wanneer hulle mekaar...
voorportaal. Ek moet net sê, nie allemaal is so nie, hoor, ek moet dan bereidig net sê, nie allemaal is so. Maar ek het dit baie ervaar, dit was baie interessant, dus kom ek het dit ingebring het, en ek het nogal van 'n redigeerder, wat nie een van julle toe was nie, kritiek gekry, oor die rugby speler, want hy het voorgegee dat hy born again is, wat hy nie was nie. En die enigste rede hoekom hy homself as born again voorgegee het, was net om op die voorblad van die koerante te kom, om met sy loopbaan besig om agteruit te gaan, en Tristan het daar deurgesien. En geweet wat die meisie die vorige aand het opgedoen, het sy kampige meisie, en hoe hulle beklei het in die privaatheid. En hy het vreeslik vanaf deur een maskerade gesien, want sy ma het ook een maskerade opgesit, as mense by sy ma kom kuier, of sy ma praat met hom, was sy nie haarself nie,
ja.
En hy wou net gehad het, sy moet haarself wees, en toe onthou ek, dis my interessant, wat dit in die recensie uitgekom het, was my ongelooflik, dat die recensie dit achtergekom het, want daar is een toneel, wat hy met sy ma het, en ek onthou voor reed vir my gesê, iets kort in hierdie toneel, ek kan nie vir jou sê wat nie, maar iets kort in hierdie toneel, en ek het nie geweet wat om te doen nie, en toe laat ek haar pannekoek maak, en dat sy vir hom pannekoek gee, en hy mag nooit suiker geëet het, of hy mag nooit soetgoed geëet het nie, om sy lyf in proporsie te hou, en toe sê sy vir hom, doen dit vir my, eet die pannekoek, met die suiker en die kaneel, soos ek het vir jou gemaakt het, en hy het geëet, en daai proses het hulle by mekaar gebring, en ek het gedink visueel, as ek weet wat gerolprent sou word, ja, sy daar nie woorde nodig wees, en sy vriendin het dit te wys.
My ma sou nooit gesukkel het om my te ooreed, om pannekoek te eet,
my word nie. En dit is loop, sy het wat baie gebeur, want my ma en my ouma, het altyd pannekoek gebak, as ek hulle geweet is waar ek in die school kry, en het altyd vir my, smidda, waar is my ouma kom kuit, of my ma pannekoek gemaakt, en dit was so van haar liefdesdienst vir my, om te sê, dis okay, jy is okay, kom net hier deur.
Nog iets wat vir my baie belangrik is van die boek, is die ding is, dit is die voorganger nou van Plezier Engels, so daar was die werklike gevaar, dat dit soort van, jy weet, dat mense kan dink, Plezier Engels het nou eindelijk een story vertel, en hier is maar net die stukkie wat vooraf kom, maar dit voel nie net soos die voorganger van 'n ander boek, en dit voel soos 'n afgeslote geheel.
Dit was die moeilikste, maar ook die lekkerste boek wat ek nog ooit in my lewe geskryf het, want ek het in iets vastgeskryf, want die van julle wat Plesierengel al ken, sal weet daar gebeur geweldige goed in Plesierengel. En ek het my vastgeskryf daarin, en ek het gedoog, want baie keer, ek weet nie wat met jou gebeur nie, Frans, want baie keer raak my effens verveeld, terwyl jy skryf, want jy weet waarnaar toe jy gaan, en ek sê altyd vir myself, as jy verveeld raak met wat jy skryf, moet jy ophou. En ek het met Katelknap net voor het ek half begin dink, ek weet nou wat te doen, ek gaan maar op die paadjie, en toe ek die uitdaging kry, dat ek een story moet skryf, waarvan daar reeds een einde is, en ek moet die story steeds interessant maak.
Ja, ja.
Dit was een groot uitdaging. Maar die einde van Katelknap was die heel moeilikste ding ooit. Want ek het met Elsbeth baie daarover gepraat, ek het met Furie baie gepraat oor die laaste hoofstuk. Wat gebeur in die laaste hoofstuk? En hulle het my baie gehelp daarmee, maar uiteindelik het die story sy eie pad gevolg. Soms skryf die story omself, soms skryf die karakter omself.
Nee, dit werk.
En Tristan het.
En die ding is, daar is ook die element van gevaar. Jy weet, dit is waar ek nog die sterkste gevoel het, hier is Leon van hierop nou wat praat. Jy weet, van die intrige wat sterker word, en ek bedoel meer, hoe sal ek sê, nie die gemiddelde ding wat met die sekswerker sal gebeur. Jy weet, daar is spesifieke gevaar wat al hoe meer in die, sal ek maar sê, die laaste derde van die boek oploop en dan tot die hoogtepunt kom en so aan.
Ja, absoluut.
Okay. Dan het ons nou vandag ook met ons het vir Sean van Noordwijk, hy, die van julle wat TV-stelle het, sal weet, hy speel in getrouwd met rugby, en hy is dan ook voor op die boek.
Ja, en die lekkerste vir my is, excuse ek in rede vir Frans, vir gestrand stap ek in een theatervertooning en die redacteur van rapport staan daar, en ek sê vir hom, jy kan nie sê dat jy met jou eie levende voorblad in een theater instap. Hier is my voorblad, en ons het saam ingestap. Het is my altijd snaak, as ek Sean sien, en hy kom ingestap, en denk ek, hier is my voorblad, en my voorblad leef, jy weet. Het is interessante story hoe die voorblad gebeur het. Ek dink, Sean, as ek miskien dit kan vertel, en dan kan jy miskien later bijvoeg. Die story van die voorblad is ontzettend interessant. Ek wil een dag daarover een artikel eindelijk skryf. Om een lang story kort te maak, iemand het met my een onderhoud kon doen vir een televisieprogram. Hy het vir my gesê, my kamermaat het Plesierengel gelees, is gek oor Plesierengel en oor die karakter, maar haat die einde. En ek het toe gesê, ja, ek kan verstaan, want dit was my verskrikkelijk moeilik, ek moet jou sê, jou broer het daar die boek uitgegeen, het is die eerste keer dat die uitgever my bel en vir my sê, jou bliksem, oor wat ek laat gebeur het. En ek het vir hom gesê, ek moest dit laat gebeur, dit moest ek specifiek laat gebeur. En Sean het nie van die einde gehou nie, wat ek kan verstaan. En toe hy met my begin correspondeer via Facebook en via Messenger, en het my gesê, baie hou van die karakter, nou baie hou van die boek, en ek het nie geweet wie Sean is nie. En na lang ruk, toe kyk ek net, na die fotokie wat daar is, en ek kyk en ek toch, hy lyk nogal soos wat die oorspronkelijke Tristan gelyk het. Penguin stuur my voorblaaie, onthou jy Elsbeth, voorblaaie van hoe Katelknap nou gaan lyk, en ek het na die voorblaaie gekyk en net gedink, dis nie wat ek wil hê nie. Nou ek is, dink ek nie, een moeilike skryf in die opsig nie, maar ek het daar besluit, dit is nie wat ek wil hê nie. Ek wil dit en dit hê, ek wil Tristan hê, wat na die stad kyk, want Tristan is die stad. Johannesburg is een hoerstad, Johannesburg is een sletstad. Jy moet betaal vir die stad om van jou te hou, so dat jy plesier uit die stad kan kry. Dis nie so Stellenbosch, ja, miskien moet jy hier maar betaal, maar die stad en die gigolo of die prostituut was vir my dieselfde ding. So ek het gesien, die karakter teen gebouwe, hy is die gebouwe, hy is soos die gebouwe, hy is net een levende gebouw en een baie mooier gebouw as die Kaap Centrum. En ek sit toe in die Silverskerm fees in die Kaap, en hier kom een man in my toe aangestap, en ek sit my altyd aan een kant, want die filmmakers sit daar, en hulle sit weg van my af, want ek het vir baie van hulle swak recensies gegees, so hulle hou nie van my. So ek sit toe daar een kant, maar stil, kyk wat die volgende film Vaselientjie is, wanneer ek moet kyk, en hier kom hier die ou aangestap, en ek kyk, en dit het nie gegaan om die feit dat hy aantreklik was, dit het gegaan om die manier wat hy aangestap gekom het, die vriendelijkheid wat hy gehad het, die charme wat hy gehad het, hy het net die charme gehad, voordat hy nog met my gepraat het. En hy sê my, hallo Leon, ek is Sean. En ek sê, o, is jy Sean? En ek sien my karakter voor my, en ek sê vir hom, ek dink jy sal nog een mooi op die voorblad lyk, sal jy daarvan hou op die voorblad van Katelknap te wees? En hy sê vir my, ja, hy sal daarvan hou. Toe het dit die hele ruk geneem vir ons om Penguin rarig te oortuig, om vir Sean op die voorblad te sit, maar ek dink toe hulle ook vir Sean gesien het, het te besluit, ja, toe kom die probleem waar om hom te vervullen, want ons by Maboneng vervullen, Maboneng het van ons iets soos 20.000 rand gevra net om vir die uur te skiet. Jy kan nie R20,000 betaal om vir die uur te skiet, nie so dag en daai. Toe gaan het na ander plekke toe, alles was te duur, niemand wou nie. En toe noem een vriend van my van die Reef Hotel in Johannesburg, en die Reef Hotel is reg in die middel van al die gebouwe. En ons sê toe, kan ons het kry, en het ons een redelike goeie fooi, en ons gaan, en Sean kom, en hy staan daar, en hy, ek wil hom eerst van die kant af, of van achteraf afneem, soos plezierengel. En toe sê Johan, die fantastische fotograaf, sê toe vir Sean, be the character, and look at Leon. En Sean het net skielik na my gekyk, en toe neem sy die foto, en die foto is Toy Boys het voorblad. Net die manier wat hy gekyk het, toe sien ek, shoo, hy is my karakter. En toe het ons nou dit gekoreografeer, en dis hoe die voorblad gebeur.
Okay. Kom op.
So Sean sal jy by ons aansluit, is nie? Sean, ek moet net vir jou vraag, vraag mense baie keer vir jou, die ongemakkelijk gevraag van, is dit nie vir jou moeilik om op die voorblad van die boek te wees, want in die seep het jy die image van een baie goeie en een gouwe seun, en ja. Daar is jy katelknap.
Leon, goeiemiddag allemaal, ek wil net eerstens begin hier om te sê, ek sal daarom nooit die woord haat gebruik vir die einde van te sê, nee, ek was net ongelooflik teleurgesteld, ek sal nooit jou werk haat nie, beloof. So om jou vraag te beantwoord, ek moet sê, ek is baie bevoorreg om in die sepe getrouwd met Raakby Tans te wees, en my karakter, Reitz Becker, staan bekend as hierdie golden boy in die rugby bedrijf, en hy sy paase, gouwe seen en alles in papa se oor is baie goed. En die ding vir my, Leon het het nou genoem, dat ek het ongelooflik verlief geraak op die karakter van Tristan, en jy het het ook genoem, net die manier wat Tristan dink, en die manier wat hy mense hanteer, en sulke aspekte van Tristan het my ongelooflik respect dat kry vir die ongelooflike man en wat hy doen, en natuurlik sy geheim wat ek ook nou nie kan verklap nie, die rede wat hy doen, waarom hy doen, wat hy doen. So, niemand het daarom al vir my gevra, hoorie, was jy bietjie dom, om jouself nou so heeltemal te gooi teen jou karakter, wat jy tans vertolk nie. En, maar, ek het al baie daar gaan sit en dink, indien iemand vir my moet vra, nie, maar, sjoe, dit is nogals een groot verskuiving.
Maar die ding is maar ook, jy is acteurs, jy mag verskillende.
Ja, ja, maar die gevaar oor my is nou net, omdat ek so jonk is nog in die bedrijf, en my eerste rol wat ek nou vertolk in hierdie seepie, dis, ek wou amper sê, dit is nou wat mense my tans identificeer, as hulle my dadelijk sien, dan sien hulle die gouwe seun van Reitz Becker wat rugby speel, wat ek nie wel doen nie, ek is een acteur, wat rakwies wil. So, ja, dit, ek het gaan sit en dink daar oor, wat sal ek wel vir mense sê, indien hulle vir my vraag, dan sal ek net eerlijk waar vir hulle ook antwoord. Nee, maar, lees die roman, en dan kom praat jy weer met my.
Maar wat ek nog voor geskrik het was, vir die CP moet sy baie bou, baie sterk word. En my enigste probleem was, ek wou nie een muscle Mary op die voorblad heen nie. Ek wil, want Tristan is slank, hy is nie een gespierde spiertier nie, jy kan miskien daarop praat.
My hoofddoel was net na die Silverskermfeest, wat augustus, eind augustus?
Ja.
Eind augustus, net na eind augustus, toe Leon my gekontak het met die moontlikheid, dat ek moontlik op die voorblad kan wees, toe denk ek, o, frik, nou moet ek vinnig in die gym kom, en ek moet op die dieet gaan, want as hierdie op een voorblad gaan kom, dit is iets wat een raklewe het, wat vir ewig daar gaan wees. En, soos Leon genoem het van getrouwd met rugby, omdat ek een rugby speler is, moet ek nogals na my, ja, kyk. En, toe, eventueel, toe Penguin bevestig, nie, ons gaan na die voorblad doen, toe denk ek, okay, nee, nou moet ek aan die werk spring, want in die eerste hoofstuk van Plezier Engel, die trokdrijver, die toneel. Ja, dit is letterlik die eerste, omdat Leon so ongelooflik visueel ook skryf, het ek weer die eerste, welke plezier Engel vir die derde keer gelees, net voor ons die fotosessie gedoen het, het ek, die eerste hoofstuk het ek oor en oor gelees vir my motivering om te gaan oefen en gezond te eet, omdat Leon kry dit ongelooflik reg om vir Tristan se karakter in die eerste hoofstuk so visueel vir jou uit te beeld, dat ek het soveel respect, natuurlijk omdat ek soveel respect het vir die karakter, het ek gevoel, hoor die Sean, dis net uit om jy sokies op te trek, pak hy die karakter aan soos wat Leon hom geskryf het.
En toe die eet jy.
Ja, en toe, ja, toe werk ek nog as hard, dit is eintlik baie snaaks, want tans op televisie wys wat ons nog, skies, Anlia sit nou hier, sy kom ondersteun my, sy sal my in getref en draag wie. Ons wat ons nou in Oktober geskiet het, wys tans op TV, dink ek. Ek dink is Oktober, ja. En Oktober is juist toe ons die voorblad gedoen het, so mense, as hulle nou na my toe kom, dan sal hulle vir my vraag, sjoe, maar jy is nogals, jy lyk nogals baie op televisie, toe sê ek vir hulle, ja, maar dit was toe in September, toe dis nog voor ek eindelijk so hard geoefen het, so jylle gaan nou indien die getrouwde draak wie kijkers is, sal jylle stelselmatig sien, ek begin gewig verloor. Ja, nee, ek het vir die fotosessie, ek het vir Leon, en ek het 3 weke tyd gehad, kan ek onthou, ek het dit recht gekry om 7 kilogram te verloor, en ek is baie trots op myself.
Ok, jy gaan blijkbaar vir ons een stukkie lees. Ja.
Excuse me, I'm Oeh, die lucht was hy. Hy is vannacht 27. Maboneng. Nacht. Stadstilte. Selfs die M2 sluimer slaap met rooi ligte wat soos bloed deur 'n slagaar pomp. Die stad is nie so mens as jy stip na hom kyk. Jy sien sy slagare en sy geraamte en sy nerf afknee en sy hart van goud. Het 'n kliënt wat staptoere deur die stad aanbied eendag gesê. Jy moet net weet hoe om dit raak te sien. Saam met haar het hy die middestad opnuut ontdek. Kon hy sien hoe die geraamte geleidelik meer vleis aan hom kry, van Braamfontein tot Foxstraat 1, tot hier. Maar plek het die stad sy slagare steeds duidelik gepuls, of het sy mynhope boepies oor sy plat maag gevorm, wanneer Tristan uit sy dakwoonstel in die M2 se rigting kyk. Nou hoor hy hoe iemand in een van die restaurante onder karaoke sing, eerste vers, tweede vers, derde vers van It Must Have Been Love, Liefde, Christina. Dan raak Maboneng weer rustig. Net die dwelmslawe hang nou in die straat rond en die suipers. Stilte. Afwagting. Ver af ligte dreunings van verkeer, skaars hoorbaar. Iewers is daar skielik 'n harde geluid, soos wanneer sy ma 'n deur in die huis oop vergeet het en die Augustus winde toeslaan. In daardie klank het hy as kind al die onuitgesproke woorde gehoor wat hy weet in die huis gehang het. In daardie klap van die deur het hy darm uiting gekry. Tristan is nou wakker. Hy luister na die stilte wat volg. Was dit 'n geweerskoot? Een van die toeriste spreke in Maboneng is, I got shot in Joburg. Hy weet dat het dalk met hom kan gebeur.
Baie dankie. Mense, ons het nog 'n paar minute. As julle vir Leon vra wil vra, ek weet al is onmoontlik om vas te vra, maar julle is dalk om te probeer.
Ja.
Hoe lang kyk jy flieks in een week?
So 5 of 6 een week, deel van my werk, het hang af hoeveel films open daai vrijdag, en ons sien het beteken 2-3 maanden voor die tyd, so wat nou wys het, ek omtrent al in januari gesien, so 5 of 6.
Dis baie lekker as Leon vir jou laat weet, wat die flieks om voor uit te kyk, want ek kyk het, die probleem met so flieks gaan kyk is, die meeste van die goed wat jy nou sien, is wel goed wat jy nie graag wil sien nie,
ja,
maar die highlights ja, sal hy vir my van laat
die ergste van my werk is, dat is duisende ure wat ek nooit weer sal terugkryk. As jy begin om na een swak film te kyk en jy sit daar, en jy weet na 5 minute dis een swak rolprent, maar jy moet dwars teer om sit, want jy opstaan en uitloop, dan sê jou collega's vir jou redakteur, of wie ook al het uitgeloop. So jy moet dwars teer die film sit, dit is vir my die ergste. So as ek weer die film gaan swak wees, en ek hoop hy gaan verbeter, en hy word net slechter en slechter. Straaljakkers, 1996 tot 2001.
Hmm. En die ding is, en weet jy bijvoorbeeld, kyk dit, ons praat van wat 5 jaar Weet jy wanneer jy begin rofweg waarmee jy oor 2 of 3 jaar nog besig gaan wees of dink jy nie so ver vooruit nie?
Met straaljakkers
spesifiek. Ja, spesifiek.
Die probleem daarso was baie van die mense wat ek as my hoofakteurs gebruik het, het Kaap toe getrek omtrent na jaar. So ons het gedink die storie gaan net 6 maande loop of 'n jaar loop en toe het dit 'n fenomenale sukses geword. So my hoofkarakters het almal getrek. So ek moes ander karakters skep om hulle te vervang en dit was vir my die ergste geweest. Dat ek nie met my oorspronklike karakters kon voortgaan nie. Ek kon dit in die boek doen, maar ek kon dit nie in die
Boek het ook toe uiteindelik 'n soort van 'n gedeelte van die radio vervolgverhaal verteenwoordig omdat jy soveel veranderinge in die op radio gehad het wat jy nie in die boek kon hê.
Ja, want Straaljakkers het probeer om 'n oorgang te wees tussen die ou en die nuwe Suid-Afrika en die opdrag van die SAIK was destyds vir die skryf van die storie help mense om te aanvaar dat dinge verander en dat dit verbeter en ek het gedink die enigste manier wat ek daai konservatiewe gehoor gaan kry om dit te aanvaar is deur humor. Dit is waar die karakter van Gurley vandaan kom wat snaakse tannie was maar ook soos Tristan baie deernis in haar humor gehad het vir verlore siele. Dis wat
ek kan daar al gesê, dis die enigste manier om verandering te hanteer
is met humor. Ons moet baie keer net met te lag daaroor oor die dinge wat gebeur want nie alles was altyd positief nie.
Ja, wat party koerant opskrifte eerder om te skrik daarvoor moet jy maar net lag en aan.
Jy moet net lag daarvoor of jy moet sien hoe jy rondom daai opskrif gaan leef en dit beïnvloed jou.
Nog iemand? Dan dink ek, ons kan sê baie dankie Leon. Dankie, en dis 'n lekker boek, julle kan hom gerus koop en lees. Dankie Sean. Dankie vir julle.